რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხოლამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამცვლელების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინ დადებებს ეფუძნება. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ. მან მადლობა გადაუხადა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს, რომლებმაც პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავებაში. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიციური პარტიები და მედიის ნაწილი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ. ამ მხრივ ირაკლი კობახიძემ ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებული ცვლილებები და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის კომპეტენციები არსებითად არ გადაისინჯება.
პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი და პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვითაც. ანუ სტატუსის კუთხით ჩვენ ცვლილება კონსტიტუციაში არ აქვს. რაც შეეხება უფლებამოსილებებს, რეალურად ცვლილება არსებით ჩვენ გვაქვს მარტო ორ ნაწილში. ერთი არის ეროვნული უშრობის საბჭოს გაუქმება და ჩანაცვლება თავდაცვის საბჭოთი და მეორე ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენა.
როგორც ირაკლი კობახიძემ განმარტა, იუსტიციის საბჭოსთვის გადაცემა კომპეტენციის, არა ითვალისწინებს უზენესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენას, იყო ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ისევე როგორც უშიშროების საბჭოს გაუქმება. რაც შეეხება პარლამენტს, ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ახალი კონსტიტუციით მომავალ პარლამენტში შეიქმნება მხოლოდ იმდენი ფრაქცია, რამდენი სუბიექტიც გადალახავს 5%-იან ბარიერს. გარდა ამისა, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, პარლამენტის ნაწილში ძლიერდება ოპოზიციის უფლებები სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის, როგორც კობახიძემ განმარტა, დღეს უმრავლესობა იღებს გადაწყვეტილებას საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე და კონსტიტუციის ახალი რედაქციით ეს უკვე უმცირესობის უფლება გახდება. სამოქალაქო მოძრაობის დაიცავი კონსტიტუციის წევრებმა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას. ხელმომწერთათვის მიუღებელია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული 8 ცვლილება, მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირ საყოველთაო არჩევის წესის შეცვლა, საარჩევნო ბლოკების შექმნის უფლების გაუქმება, 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის დატოვება, პარლამენტის არჩევნებში ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების მხოლოდ ერთი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის გადაცემა, ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება, პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებამოსილების ანულირება, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის წესის შეცვლა და ქუთაისისთვის საპარლამენტო მომენტო ქალაქის სტატუსის გაუქმება. სამოქალაქო მოძრაობაში დაიცავი კონსტიტუცია. გაერთიანდნენ ძირითადი ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. უკაცრავად, პარტიის ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის განმარტებით დეკლარაციის მიზანია შეაჩეროს ქართული ოცნების ერთპიროვნული ნების დემონსტრირება. შეხვედრებს გამართავთ ყველასთან, საქართველოს მოსახლეობასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან, რადგან დაუშვებელია ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია, განაცხადა მამუკა კაციტაძე. დღეს პოლიტიკური მოძრაობის ევროპული საქართველოს ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გამოაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პლებისციტის ჩატარების მოთხოვნით ხვალიდან მოქალაქეთა ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ. საქართველოში იმყოფებია ნეუთოს ექსპერტები, ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიელ რაძევიჩოსი და მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი. მათი მიზანია საქართველოში არსებული მედია გარემოს შეფასება და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშის მომზადება. დღეს ეუთოს ექსპერტები თბილისში შეხვდნენ საქართველოს სახალხო დამცველს უჩანანუაშვილს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. დღის მეორე ნახევარში შეხვდებიან საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. ხვალეუთოს ექსპერტები შეხვდებიან მედია საშუალებების და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებს. ეუთოს ექსპერტებს მასპინძლობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი. მედია გარემოს შემსწავლელი მისიის ორგანიზების თხოვნით საქართველოს მთავრობა ეუთოს მარტის დასაწყისში მიმართა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველის აპარატთან და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროებას ეხება. სახალხო დამცველის აპარატმა გამართა ასევე საჯარო დებატები, რომლის მსჯელობის საგანიც სექსუალური შევიწროება და ის გამოწვევები იყო, რომლის არსებობა საზოგადოების დიდი ნაწილი არც კი აღიარებს. როგორ უნდა ამაღლდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა, როგორია სექსუალური შევიწროების საკანონმდებლო ბაზა, რა სიძნელეებს აწყდებიან ამხრივ ადამიანების სამუშაო ადგილებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, მათ შორის ტრანსპორტში, და როგორ უნდა მოხდეს სექსუალური შევიწროების პრევენცია. ამ საკითხებზე გენდერულ ამბებში ისაუბრებენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. გენდერული ამბების მოსმენა აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების პირდაპირი ეთერის გარდა ტალღაზე 17:4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ასევე განთავსდება ვებსაიტზე და გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი უკვე დავბრუნდები ჩვენ სტუმრებთან, ეკას ხილაძესთან და მარიამ წერეთელთან ერთად.
Situation, I just need contemplation over you. them cry. Georgie, Porgie, Pot and Pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pot and Pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, Pot and Pie. Kiss the girls and make them
Tarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სექსუალურ შევიწროებაზე, როგორც პრობლემაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად და რომლის შესახებ ინფორმირებულობის გასაზრდელადაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია გამართა. ამ პრეზენტაციიდან მეორე დღეს კი სახალხო დამცველის აპარატში შედგა დისკუსია თემაზე სექსუალური შევიწროება და წვეები, რომლის წინაშეც ვდგევართ. დღეს გენდერულ ამბებში სექსუალურ შევიწროებაზე როგორც პრობლემაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი გადაცემას. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძეა და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან. ქალბატონო ეკა, პრეზენტაციის შემდეგ, როგორც ვიცით, ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა, ელექტრონული კურსი ქვია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ეს ელექტრონული კურსი განთავსდა სახალხო დამცველის აპარატის ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტზე სადაც ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს და ძალიან სასარგებლოა თქვენი ვებსაიტი, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, რომ ვიზიტორთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება. რა პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს ეს კურსი? აი, რა არის ეს ელექტრონული კურსი და როგორ უნდა მოიხმაროს იგი ადამიანმა?
უპირველესად მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზებისთვის და მივესალმები ტელერადიო მსმენელს. ელექტრონული სასწავლო კურსი, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა, პირველ რიგში განკუთვნილია საჯარო მოხელეებისთვის, თუმცა არის უნივერსალური, შესაძლებელია კერძო სექტორში დასაქმებულმა პირებმაც გაიარონ და მასში წარმოდგენილია ძირითადი ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების შესახებ. თუ რა არის დასაქმების ადგილზე შევიწროება, რა ტიპის ქმედებებს შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და როგორ უნდა მოიქცეს შესაძლო მსხვერპლი ამ პირი, რომლისთვისაც ცნობილი გახდება, რომ მისი კოლეგა არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. კურსი საინტერესოა იმიტომ, რომ წარმოდგენილია როგორც თეორიული, ასევე ინტერაქტიული მასალა, მათ შორის ვიდეო რგოლები, აუდიო მასალები, ფოტოსურათები, რაც უფრო ახმაც ხდის პრობლემას და მის არს. მისასალმებელია ის, რომ დევნილთა სამინისტროს 90%-მა უკვე გაიარა აღნიშნული კურსი. ეს პრეზენტაციამდეც განთავსებული იყო ჩვენს ვებგვერდზე სატესტო რეჟიმში და სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, მოუწოდებს ყველა უწყებას კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებს, რომ თავიანთ დასაქმებულებს შესთავაზონ აღნიშნული კურსის
გავლა. ანუ ინდივიდუალურად არ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია.
დიახ, ინდივიდუალურად ხდება კურსის გავლა, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ორგანიზებული სახე ექნება და საჯარო უწყებები ყველა დასაქმებულს დაავალებენ, ასე ვთქვათ, ამ კურსის გავლას, რა თქმა უნდა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. და კურსის გავლის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც ელექტრონული ფორმით შეუძლია კურსის მსმენელმა ჩამოტვირთოს და მიიღოს.
მარიამ, თქვენ საქმის კურსში ხართ, ცხადია, რა კურსზე საუბრობთ და როგორ ფიქრობთ ის პრაქტიკული მასალა, რომელიც ამ ელექტრონულ კურსში განთავს და აი რამდენად დაეხმარება ადამიანს იმაში, რომ ჯერ ერთი გაიგოს რა არის სექსუალური შევიწროება და აი ეს სტერეოტიპები, რაც არსებობს, რაღაცნაირად შეიცვალოს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად სასარგებლო იქნება, მის რამდენად საჭიროა, მაგრამ ეკამბძანა რომ სასურველი იქნებოდა, რომ საჯარო სამსახურში უმრავლესობას ენახა ეს ელექტრონული ვერსია და გაცნობოდა მასალებს.
პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა პრობლემის აქტუალურობას და ზოგადად სექსუალური შევიწროების პრობლემის სიმწვავეს. აღნიშნული ონლაინ სატესტო პროგრამა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია, იქიდან გამომდინარე, რომ არა მხოლოდ საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების პრობლემა არის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მოსახლეობის. 2014 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა სექსუალურ შევიწროებაზე, ოღონდ არა საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ტრანსპორტში. შედეგები იმდენად სავალალო იყო, რომ წარმოიდგენთ, რესპონდენტთა 45.5% აცხადებდა, რომ გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ინტერვიუერებს უწევდათ არა ცნების განმარტება, არამედ ფორმების ახსნა. ზედმეტი იყო ლაპარაკით თვითონ ტერმინ ჰარასმენტზე, გვიწევდა განმარტება თვითონ რა არის სექსუალური შევიწროება, რა ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს. აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ამაღლების ასეთ კამპანიებს, უფრო ფართო მასშტაბიანსაც, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღონ ინფორმაცია იმაზე, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება. გაიარონ პრაქტიკული ამოცანებით ტესტირების პროგრამა, თვითონ ონლაინ რეჟიმი გულისხმობს არა მხოლოდ თეორიულ სწავლებას, არამედ კონკრეტული кейსების მიხედვით ტესტებს, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან ნათლად აჩვენებს, თუ პრაქტიკულად რეალურ სამუშაო გარემოში რა სახის სექსუალურ შევიწროებას შეიძლება შეეჩეხოს ადამიანი.
მარიამ, ბძანა რომ გამოკითხულთა უმრავლესობამ აღმოაჩინა, რომ თურმე იმის მიუხედავად, რომ იცოდა თუ არ იცოდა, თურმე რაღაცნაირად ექვემდებარება იმ განმარტება სექსუალური შევიწროებისა, რაც არსებობს სტანდარტულად. ხო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ სასურველი იქნება, რომ შევახსენოთ, ან ვუთხრათ, გავუხსნათ მსმენელსაც და მაყურებელსაც, რა არის სექსუალური შევიწროება. და მერე, რადგანაც ვთქვათ, უმრავლესობა ფიქრობს, ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის მონაცემები, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა იმის შესახებ, რამდენი ადამიანი გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, თუმცა იმ პრეზენტაციაზე გაეროს მიერ დასახელებული იყო, როგორც ვიცით, ევროკავშირის მასშტაბით ადამიანთა მონაცემები და აღმოჩნდა, რომ 50-52% მოსახლეობისა ევროკავშირის ქვეყნებში ფიქრობს, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. შესაბამისად, ახლა არ გვინდა თეორიულ მსჯელობებში, მაგრამ შესაბამისად შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს საქართველოში. და აი საინტერესოა, რა არის, კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ, ეკა თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან კარგია, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ, რადგან სექსუალური შევიწროება ხშირად აიგივებენ სექსუალურ ძალადობასთან ხოლმე. თუმცა სექსუალური შევიწროება არის ნებისმიერი ვერბალური თუ არავერბალური ფიზიკური სექსუალური ხასიათის ქმედება, რომელიც დამაშინებელ, მტრულ და შეურაცხყოფელ გარემოში ამყოფებს კონკრეტულ პიროვნებას. ეს ქმედება არ უნდა იყოს შეთანხმებული, ანუ არ უნდა გამომდინარეობდეს მეგობრობიდან, ურთიერთშეთანხმებიდან, და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება განხორციელდეს როგორც კაცის, ასევე ქალის მიმართ. ანუ სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური ხასიათის მატარებელი ქმედება, რომელიც დამაშინებელ და მტრულ გარემოს ქმნის. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია დასაქმების ადგილზე, თუმცა როგორც მარიამ აღხსენა, საჯარო სივრცეებშიც გვხვდება, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ეს შეიძლება გამოიხატოს დაჟინებული მშეზერით, ასე ვთქვათ, ფიზიკური კონტაქტით, შეურაცხყოფელი კომენტარით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს სექსუალური
შევიწროების.
მათ შორის, დიახ, თუ მას აქვს სექსუალური ხასიათი, ანუ კომპლიმენტი არის სექსუალური ხასიათის და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ანუ მე არ მინდა მგვარი ურთიერთობა მქონდეს კოლეგა იქნება თუ არ ვიცი, ნებისმიერ ქუჩის შევიწროებასაც ვიცი. გვიცნობთ ხო ჩვენ ამ შემთხვევაში კი ეს არის სექსუალური შევიწროება აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ფორმა და სახე ანუ დისკრიმინაციის ჭრილში განვიხილოს სახალხო დამცველიც ასეთ შემთხვევებს და ჩვენი მოსაზრებით კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იყოს დეფინიცია რომელიც ერთი მხრივ როგორც დისკრიმინაციას ასე განმარტავდა სექსუალურ შევიწროებას მაგრამ მეორე მხრივ საჯარო სივრცეებში სექსუალურ შევიწროებაზე პოლიციელებს მისცემდა რეაგირების შესაძლებლობა შესაბამისი ოქმის შედგენას და ჯარიმების პროცედურას რომ ეს ყველა მოქალაქემდე მისულიყო ეს მესიჯი რომ ეს მხოლოდ დასაქმების ადგილზე არ ხდება და ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა რომელიც ძირითადად ეხება ქალებს რა შეეხება სტატისტიკას სამწუხაროდ ეს პრობლემა ოფიციალურ ციფრებს მიღმართება საქართველოში ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმ ერთეული შემთხვევებით ვისაუბროთ რომლებიც ჩვენამდე მოვიდა სახალხო დამცველი სწავლობდა ან დავეყნოთ კვლევის შედეგებს რომელიც მის მასშტაბურობაზე მიუთითებს და მინდა გითხრათ რომ სასამართლოშიც კი სულ ორი საქმეა მიმდინარე როდესაც პირი ამბობს რომ მის მიმართ განხორციელდა სექსუალური შევიწროება და საქმეების ადგილზე
საქართველოში რა ფორმები ის იგი შეიძლება იყოს სიტყვიერი ფიზიკური კიბერ ფორმაც არსებობს რამდენადაც ვიცით ხო აი საქართველოში რა არის დომინანტური თუ შეიძლება ამის ხაზს გასმოთ
მე კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ვისაუბრებ ჩვენ ჩავატარეთ მეტროსა თბილისის მეტროსადგურებში გამოკითხვა და რესპონდენტთა უმრავლესობა ფორმებს როგორც სექსუალური შევიწროების ფორმებად დასახელებდა დაჟინებულ მზერას რომელიც გამოგვა გვეხსენა კომენტარებს რომლებიც არ შეამონებდათ ხელის შეხებას და ყველაზე შემაძრწუნებელი შედეგი რაც იყო ის რომ ის მსხვერპლებიც რომლებიც გახდნენ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ ვერაფერი ვერ მოიმოქმედეს იმედებს და ვერ სხვა ეხმარებოდა მიზეზი ამის კვლავ სახელდება ის რომ არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო სანქცია სექსუალურ შევიწროებაზე რა თქმა უნდა სამხილის მოპოვება ძალიან რთულია და დამტკიცება სექსუალური შევიწროების თუმცა როდესაც არ არსებობს არანაირი ბერკეტი და მექანიზმი რომლითაც შეიძლება მსხვერპლმა თავი დაიცვას ან თვითმხილველმა რაიმე სახით მიმართოს თუნდაც სამართალდამცავ სტრუქტურებს დაცვის სამსახურს პოლიციას ძალიან რთულია რაიმე ქმედების განხორციელება გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ძალოვანი სტრუქტურების ანუ ამ შემთხვევაში მეტროს დაცვის სამსახურს და პოლიციელებზე მათ გადამზადებას და მათი სენსიტიურობის ამაღლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით რადგან რამდენიმე მსხვერპლი ასახელებდა რომ დიახის მივიდა ახსნა რომ მას ხელი შეეხენ კომენტარი გაუკეთა სექსუალური სახის შემცველი თუმცა არასერიოზულად იქნა აღქმული მათი საჩივარი რადგან რეალურადაც ვერანაირი ბერკეტით ვერ შეძლებდნენ მათ დაცვას და ისედაც არ განიხილება სექსუალური შევიწროება სერიოზულ დანაშაულად დაცვის ამსახურის
ანუ ეს მაინც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები
საკმაოდ ხშირია რადგან გამოკითხულთა 45.5% ასახელებდა რომ გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი თუმცა დაახლოებით 79% ასახელებდა რომ გახდნენ თვითმხილველი სექსუალური შევიწროების გარდა ამისა თითოეული ანკეტის გაცნობის შემდეგ შესაძლებელია დასკვნა გამოვიტანოთ რომ რესპონდენტმა შეიძლება ვერც კი გაიაზრა რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება თუმცა რაღაც ეტაპზე გამხდარა ჰარასმენტის მსხვერპლი
და თუ არის ეს ასაკობრივი ჯგუფებიც განსაზღვრულია ხო ვის უფრო ეხება ეს პრობლემა სექსუალური შევიწროება საჯარო სამსახურში ზოგადად სამსახურში და თავშეყრის ადგილებში მათ შორის ტრანსპორტში აი შეგვიძლია ვთქვათ ასაკობრივ ჯგუფებზეც ვისაუბროთ
ზოგადად შეგვიძლია გამოვყოთ ის ჯგუფები რომლებიც ყველაზე ხშირად მიუთითებენ რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გამხდარან აქ სამწუხაროა ის რომ არასრულწლოვანი გოგონები არიან ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი გარკვეული ასაკის შემდეგ 12 წლის შემდეგ დაახლოებით ასევე ჩვენთან ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ასე თქვა საინფორმაციო შეხვედრების დროს განქორწინებული ქალები საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ, ან ქალები რომლებიც არ არიან დაქორწინებული, საკმაოდ მრავალფეროვანია ასე თქვა ქალთა ჯგუფი, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ამას სამწუხაროდ ასე თქვა ასაკობრივი და ესეთი ბარიერები არ აქვს. მე გავიხსენებ ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის რესპონდენტის ნათქვამს, როდესაც მან კოლეგას უამბო ხელმძღვანელი პირისგან შევიწროებასთან დაკავშირებით და კოლეგა მოთხოვა გახრა, რომ იცი რა ის მას შენ ხელა შვილი ყავს და როგორ აკადრებ ხა, რომ აბრალებ მას ასეთ ქმედებას. ანუ იდეაში ჩვენ პრობლემა კანონმდებლობასთან ერთად, რომელიც სწორად აღინიშნა, რომ ძალიან ხარვეზიანია, ჩვენ თავშიც უნდა ვეძებოთ, რამდენად სოლიდარულები ვართ ასეთი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლების მიმართ, რამდენად კოლეგიალურები ვართ და რამდენად ვცდილობთ, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად შევეწინააღმდეგოთ ამ ფაქტებს. სამწუხაროდ, ყველა მსხვერპლე მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ან არ ჰქონდათ იმედი, რომ ვინმე ამის შესახებ ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენ და ან მიმართეს თავის კოლეგებს, თავის ხელმძღვანელს და მიიღეს პირიქით დაცინვა და ალბათ გამომწვევად გეცვა, ან გამომწვევად
იქცევა.
კი ბატონო, ეს მსხვერპლის დადანაშაულების პრაქტიკა არის ძალიან გავრცელებული ჩვენთან და ნუ არ გვიკურს, რადგან ოჯახში ზალადობის დროსაც ესე ხდება.
ეკა, აი ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა კიდევ ერთხელ მიმართა საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგების გამო რეგულაციების შემოღების მიზნით. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა ასეთი მცდელობები მანამდეც და ჩააგდო პარლამენტმა საკანონმდებლობაში რეგულაციების საკითხი. ეხლა რა განსხვავებული წინადადება, თუ წინადადება მეორდება, უბრალოდ ადგილიდან ვერ დაიძრა პრობლემა?
სახალხო დამცველს ყოველთვის ჰქონდა მოწოდება, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინს, რომელიც ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციო პაკეტს, რომ იქ ასახულიყო, იმიტომ რომ კონვენცია მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ ამგვარი დეფინიცია იყოს. სამწუხაროდ ეს არ იქნა გაზიარებული არც სამინისტროს დონეზე და მოგახსენებათ, რომ
საქართველოს
არ არის იმდით პაკეტში და საქართველოს პარლამენტმაც გასულ წელს არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. ჩვენ არ განვიხილავთ ინიციატივის ავკარგიანობას, ანუ შინაარსობრივ ხასიათს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მიზანი არის თვითონ აუცილებელი, რომ დეფინიცია მოხდეს და თუ შეთავაზებული დეფინიცია არ იყო კარგი, ჩვენ შეგვიძლია სამუშაო ფორმატში ამაზე ვიმუშაოთ, ხო, მათ შორის პარლამენტის ჩართულობით. სწორედ იმიტომ, რომ კონვენციის რატიფიცირება განიხილება პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დროულია, ეხლაც არის შესაძლებელი, რომ ეს დეფინიციაც დაემატოს ამ პაკეტს, სწორედ ამ მიზნით მიუმართეთ პარლამენტს. ჩვენ გენდერული თანასწორობის საბჭოდან გვაქვს გარკვეული მზაობა, ჩვენ დისკუსიის დროსაც ესწრებოდნენ გენდერულ პარლამენტის გენდერულ თანასწორობის საბჭოს წევრები და თქვეს, რომ იზიარებენ ამ საკითხს და მათ აქვთ სურვილი, რომ ჩაერთვნენ. არ ვიცით, რამდენად მოესწრება ახლა ამ სარატიფიკაციო პროცესში, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ამის დეფინიციაც გვექნება. და ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი რა შეცვლის დეფინიცია?
ანუ დეფინიცია რომელ კანონში უნდა გაჩნდეს?
კი ბატონო, დეფინიცია აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, რაც მისცემს პოლიციელ შესაძლებლობას, რომ საჯარო სივრცეებში მომხდარ სექსუალურ შევიწროებაზე მოახდინოს რეაგირება. უნდა გაჩნდეს აუცილებლად ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, სადაც სახალხო დამცველს ნათლად ექნება ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთ შემთხვევებში იმუშაოს. ახლაც ვმუშაობთ, თუმცა კანონი არის ხარვეზიანი და შრომის კანონთა კოდექსში, ანუ შრომის ორგანულ კანონში, შრომის კოდექსში უნდა შევიდეს მსგავსი ცვლილება, რაც უფრო ნათლად მოაწესრიგებს შრომით ურთიერთობებში ამგვარ საჭიროებას.
თქვენ რას დაამატებთ ამ საკანონმდებლო ხარვეზე? რამდენად უშლის ხელს პრობლემის გააზრებასაც და მის წინააღმდეგ ბრძოლასაც, როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩანაწერს დეფინიციის, როგორც ასეთი არსებობას, და გარდა ამისა დეფინიციის და შესაბამისი სანქციების არარსებობა ძალიან ზღუდავს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც, რომლებსაც ძალიან ბევრი ბენეფიციარი მიმართავს სხვადასხვა кейსებით, ასე რომ ვთქვათ. მოჯახის ძალადობაც თავის დროზე თითქმის ასეთივე ტაბუდადებული თემა იყო, თუმცა კანონის შედარებით სრულყოფის შემდეგ მომართვიანობაც გაიზარდა, არ გაზრდილა რა თქმა უნდა შემთხვევები, გაიზარდა მომართვიანობა და მოსახლეობის ცნობიერებაც გაცილებით უფრო ამაღლდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა სამუშაო კვლავ ბევრია. მაგრამ კანონში დეფინიციის არსებობა უკვე ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება და მისცემს რეალურ ბერკეტს სახალხო დამცველსაც, საკანონმდებლო სამართალდამცავ ორგანოებსაც და სამოქალაქო სექტორსაც, რომ ქონდეს ხელში ინსტრუმენტი, რითიც შეძლებს მასთან მოსული ბენეფიციარის დახმარებას და გარდა ამისა ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობას, როგორც საჯარო სივრცეში, ასევე საჯარო სამსახურში თუ კერძო სტრუქტურის სამსახურში.
ძირითად ადმინისტრაციულ დასჯაზეა საუბარი, ხო? სანქციები, რომელიც ძირითად ჯარიმების სახით სანქცირება იქნება. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ მათ შორის საკანონმდებლო სექსუალურ შევიწროების შესახებ საკანონმდებლო რეგულაციის საკითხზე მსჯელობას გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
განაგრძობთ მაუწყებლობას სახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოს პროფკავშირები და ახალგაზრდული ორგანიზაციები მსვლელობებით აღნიშნავენ 1 მაის მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეს. საქართველოში იმყოფებია ნეუთოს ექსპერტები, ლიტვის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე დანიუს რაძევიჩუსი და მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის მრჩეველი აიდარ ბოტაგაროვი. მათი მიზანია საქართველოში არსებული მედია გარემოს შეფასება და რეკომენდაციების შემცველი ანგარიშის მომზადება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი ახლოს არის გადაწყვეტილებასთან იმის თაობაზე, გაზარდოს თუ არა ავღანეთში თავისი სამხედროების რიცხვი ისლამის მიამბოხებთან ბრძოლის მხარდასაჭერად. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების მრჩევლის გენერალ ლეიტენანტ მაკ მასტერის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საკუთარი ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ და ავღანეთში თალიბანის მიმართ მხარდაჭერით. იაპონიამ თავისი უდიდესი სამხედრო ხომალდი გააგზავნა ტოკიოს სამხრეთით შეერთებული შტატების დამხმარე გემის მხარდასაჭერად კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის ფონზე. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ემანუელ მაკრონის თქმით, ევროკავშირმა რეფორმა უნდა განახორციელოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრექსიტის, ანუ ბლოკიდან საფრანგეთის გასვლის პერსპექტივის წინაშე დადგება. პულსისევ საქართველოსზე ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები, ერთი ცვლილებით საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, არჩევანის საშუალება აქვთ ისარგებლონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შეზღუდული სერვისებით ან კერძო პაკეტით. ეს იყო ახალი ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობთ სექსუალური შევიწროების პრობლემისა და მისი პრევენციის ღონისძიებებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით. ეკა, ვთქვით, რომ 28 მარტს სახალხო დამცველმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს სპეციალური წინადადებით მიმართა, რომ კანონმდებლობით მოაწესრიგოს სექსუალური შევიწროების დარეგულირება. ცნობილია ასევე, რომ კანონმდებლობის გარდა სახალხო დამცველი ითხოვს, რომ დამსაქმებლებმა შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმები დანერგონ. რას გულისხმობს ეს შიდა ინსტიტუციური მექანიზმი?
ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ თუ დასაქმების ადგილზე შექმნილია შეგნით რეაგირების მექანიზმი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლია რომელიმე თანამშრომელი, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ შიგნით ინსტიტუციაში მიმართოს რომელიმე სამსახურს და იქვე დადგინდეს აღნიშნული ფაქტი და როგორც დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ისე განისაზღვროს სავარაუდო მოძალადისათვის, სწორედ ასეთი მექანიზმის არსებობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ 2014 წელს შევქმნით სახალხო დამცველის აპარატში სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტი დავამტკიცეთ, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრა რეაგირება.
ანუ როგორც თქვენ სახალხო დამცველი, როგორც შიდა
მოქმედებით, ანუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან დასაქმებული იგრძნობს თავს, რომ არის სექსუალურად შევიწროებული, მას შეუძლია მიმართოს ჩვენს ადამიანური რესურსების სამსახურს, რომელიც შეისწავლის აღნიშნულ ფაქტს და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, როგორც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით არის განთვალისწინებული დისციპლინური პასუხისგებლობის სახეები, მათგან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა გამოიყენება. ჩვენ მსგავსი პრაქტიკა არ გვქონია ჯერჯერობით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ დოკუმენტებს უფრო მეტად პრევენციული ეფექტი და ძალა აქვს და სწორედ ამის დამსახურებაც არის ალბათ, რომ ჩვენ ახლა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს რეაგირების მექანიზმი და ასეთ შემთხვევა ჩვენთან არ გამოვლენილა. მაგრამ თუ ესეთ მექანიზმი ექნება უწყებას, ეს იქნება ნაკლები დანახარჯების მომტანი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხა სასამართლოში წასვლასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო იაფია, რომ შიგნით კონდეს ასეთი მექანიზმი და ჯერ შენ სამსახურში მიმართო რეაგირებისთვის და შემდეგ გახვიდე გარეთ და თქვა სხვაგან ეძებო შენ ნასკოჩენი უფლებადარღვევის ფაქტის დადასტურების საშუალება, და მეორე მხრივ თავად დამსაქმებლებისთვისაც მოსახერხებელია, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ შიგნით უწყებრივად გადაწყვეტონ ასა თუ ის პრობლემა. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი პრაქტიკა უნდა გაიზიარონ პირველ რიგში საჯარო უწყებებმა, თუმცა რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამბობთ ჩვენ, რომ კერძო სექტორში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასეთ მექანიზმებს. სახელმწიფოს კონტროლი საჯარო სამსახურებში გაცილებით უფრო მაღალია რა თქმა უნდა, და შიდა ინსტიტუციური კონტროლიც თქვათ იქ აქვთ მონიტორინგის სამსახურები, გენინსპექცია და ასე შემდეგ, და კერძო სექტორი ფაქტიურად გვრჩება ასე ვთქვათ ამგვარი კონტროლის მიღმა, და სწორედ ამიტომ კერძო სექტორი სოციალურ პასუხისგებლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
და თუ ხარ საქმის კურსში, და თქვენს რეკომენდაციას რამდენად იზიარებენ უწყებები და თუ შეიქმნა სადმე ასეთი შიდა მექანიზმი?
ჩვენი ინფორმაციით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო უახლოეს პერიოდში აუდიტის სამსახურში ამატებს ასე ვთქვათ მსგავს ფუნქციას, რომ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე მოხდეს რეაგირება, და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი ფაქტი. ისევ ამ სამინისტრომ გაიარა 90%-მა დასაქმებულების გაიარა ელექტრონული სასწავლო კურსიც, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ელექტრონული სასწავლო კურსის გავლასთან ერთად მსგავსი მექანიზმების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პირველ რიგში ნათელი მესიჯი დასაქმებულებისთვის, რომ ხელმძღვანელი პირები ემიჯნებიან ყოველგვარ შევიწროებას, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებას, და ყველა ფაქტზე მოხდება ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ მაგალითად პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ ქალების ზემდგომ პირებს, ანუ მენეჯერებსაც არ მიმართავენ, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი, რომ ისინი ან მოუსმენენ, ან გაიგებენ, ან არ დასცინებენ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა მესიჯებს ვაწვდით ჩვენ დასაქმებულებს.
აი, სწორედ ამ კითხვით მინდა გადავიდე ახლა მარიამთან. ეკამ თქვა, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში თვითონ ერიდებიან ვინმესთან, ვინმეს გაუზიარონ ის, რასაც მიიჩნევენ სექსუალურ შევიწროებად. რა არის თქვა ყველაზე ქმედითი მექანიზმი ასეთ შემთხვევაში? ალბათ ის, რომ თავად ქალებმა აიმაღლონ ხმა იმ ძალადობის წინააღმდეგ, ძალადობის ხმარდება ნუ პირობითად შევიწროების წინააღმდეგ, ხო? აი რა მექანიზმი გესახებად? თვითონ ადამიანებმა როგორ უნდა და მათვისაც ვინც ფიქრობს, რომ არის შევიწროების მსხვერპლი, იმ შემთხვევაში როცა კანონი არ არის, როცა უწყებაც არ არის შიდა უწყებრივი მექანიზმიც არ მოქმედებს, როგორ უნდა მოიქცნენ?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალებმა ზოგადად გაიაზრონ და მივაწოდოთ სწორად ინფორმაციამ შესახებ, რომ სექსუალური შევიწროება არ არის ნორმა. ეს არ არის კულტურის, ტრადიციის ან ზოგადად გარემოს ნაწილი. ეს არის ანომალიური მოვლენა, რომელსაც სჭირდება რეაგირება. და ეს არ არის მათი სირცხვილი, ეს არ არის მათ მიერ გამოწვეული, მათი ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბევრი რესპონდენტი ასახელებდა მიზეზად, არასათანადო ქცევის ან გამომწვევის ჩაცმულობის მიზეზი. ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, დისკრიმინაცია. ეს არის შევიწროება.
ანუ და რომ განვასხვაოთ კიდე უკაცრავად ჩაგეჭერთ, მარიამ, ის იმ შემთხვევაში თუ ქალს ასეთი კომპლიმენტი ეპირობითად ჭალებში კომპლიმენტი არ უქმნის დისკომფორტს და მას ეს მოსწონს, ამ შემთხვევაში ეს არ არის
თუ მიღებული შევიწროება, რა თქმა უნდა, არ არის.
დიახ, უკაცრავად ხო და განაგრძეთ რა.
დიახ. ანუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეუძლია გააკეთო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლ ქალს, ეს არის დუმილის დარღვევა. პირველ რიგში მიმართვა შესაბამის უწყებებთან, სახალხო დამცველთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან, თუმცა სამწუხაროდ სამოქალაქო სექტორიც, სახალხო დამცველიც და ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობის მატარებელი პირიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე შეზღუდულია ისევ და ისევ შესაბამისი მექანიზმების არარსებობის გამო. კიდევ ერთხელ მითხარზე გავუსვა, ჩვენი კვლევის დროს აღმავლებული ინტერვიუებით ჩატარდა ხუთ ექსპერტთან, რომლებიც მუშაობენ ქალთა უფლებებზე, ოჯახში ძალადობაზე და მსგავს საკითხებზე. სამწუხაროდ არც ერთ მათგანს არ ყოლიათ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ბენეფიციარად. და ამის მიზეზი იყო მათ მიერ დასახელდა რამდენიმე მიზეზი. პირველი ის, რომ არ არის აღქმა სექსუალური შევიწროების როგორც დანაშაულის, როგორც დისკრიმინაციის. მეორე ის, რომ ამ ფაქტზე საუბარი სამარცხვინო არის ბევრი ქალისთვის. და მესამე, რომც მიმართონ, მათ არ აქვთ დაცვის არანაირი მექანიზმი, ბენეფიციარის არც აკონომდებლო კუთხით, არც ელემენტარულად გადამისამართების სხვა სტრუქტურაში, რადგან დეფინიცია არ გვაქვს. ადგენდრული თანასწორობის შესახებ კანონშია, არც სხვანების მიერ კანონშია კანონქვემდებარე აქტში, როგორც უკვე აღინიშნა.
შესაბამისად უკვე გაგვეცით პასუხი, რომ თქვენი ორგანიზაციისთვის არ მოუმართავთ ქალებს სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა ასეთი შემთხვევები და ასეთი მომართველობა არის სახალხო დამცველში. რამდენად დიდია ეს
რამდენიმე
დავადგინოთ.
რამდენიმე შემთხვევის შესახებ იყო ჩვენთან მომართვა, მათ შორის ერთი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამდე და ზოგადი წინადადება გამოსცა სახალხო დამცველმა და მოუწოდა აჭარის მთავრობის ერთ-ერთ უწყებას, რომ შეემუშავებინა შიდა რეაგირების დოკუმენტი. ბოლო პერიოდში გვქონდა ერთი შემთხვევა, რომელზეც სამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარუადგინა ჩვენ და სამართლოს მეგობრის მოსაზრებასაც განმარტავ. ეს არის წერილობითი მოსაზრება სახალხო დამცველის და ნებისმიერი პირის, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დაეხმაროს საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ გააზრებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არც ერთი გადაწყვეტილება არ გვაქვს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, საჭიროდ ჩავთვალეთ ის, რომ კონკრეტული მოსამართლისთვის მიგვეწოდებინა გარკვეულწილად სარეკომენდაციო ხასიათის მოსაზრებები. და არის კიდევ რამდენიმე შემთხვევა, რომელსაც განვიხილავთ, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ მტკიცება და მტკიცების ტვირთი ასეთ შემთხვევებში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ესეთი საკითხი, სენსიტიური, მგრძნობიარე საკითხია და როგორც თქვენ თქვით, ძალიან რთულია გაავლოს ზღვარი მიღებულ და მიუღებელ ქცევას შორის და რამდენად თვალსაჩინო მეორე პირისთვის, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელი ქცევა, ამაზეც ხშირად გვიწევს მსჯელობა და ასევე იმაზე, რომ ეს არის პირი, რომელიც ჩვენ გვიყვება ამას და თავის აღქმით გადმოგვცემს, მაგრამ არ აქვს მტკიცებულება და ხა ძალიან რთულია, რომ ჩვენ მტკიცებულობა ხო ერთი პირი ამბობს, რომ განხორციელდა, მეორე ამბობს, რომ არ განხორციელებულა და ესეთი დილემის წინაშეც ვდგავართ ხოლმე. მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კოლეგების მხრიდან სოლიდარობის განცდა ხშირად არ არის ხოლმე, რომ ან მოწმედ ვინმე მოვიდეს და თქვა ისაუბროს ამ პრობლემაზე ან ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხშირად თავს იკავებენ ასეთ ფაქტებზე საუბრისგან.
ორი საქმის თაობაზე ვიცით სასამართლოში, თქვენ წეღან აღნიშნეთ, რომ ორი საქმე განიხილება სასამართლოში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა საქმეებია, ნუ და ასევე რა მუხლით და სის კოდექსის რა რეგულირებით მიმდინარეობს ეს საქმეები, მაშინ როცა კანონი
საქართველოს შრომის კოდექსში წერია, ზოგადად ჩანაწერია, რომ ყოველგვარი შევიწროება, დისკრიმინაცია მათ შორის შევიწროება აკრძალულია დასაქმების ადგილზე და სწორედ ამ ჩანაწერის ფარგლებში ხდება ამ საქმეების წარმოება. ჩვენ არ ვიცით სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ კანონმდებლობის ხარვეზი ნამდვილად არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი. ორივე შემთხვევა ეხება დასაქმების ადგილზე შესაძლო სექსუალურ შევიწროების ფაქტს და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რატომაც სასამართლოში მივიდნენ, თორემ ეს რომ მომხდარიყო საჯარო სივრცეში, ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი არანაირი რეგულირება ჩვენ კანონმდებლობაში არ გვაქვს. ეს არის მოკლედ ის ორივე შემთხვევაში გამცხადებელი არის ქალი.
ეკა, საინტერესოა არგუმენტი, რატომ არ მოხდა სტამბოლის კონვენციის პაკეტში სწორედ ეს სექსუალური შევიწროება, იმიტომ რომ ძირითადად მე როგორც ვთქვი, დადებითად აფასებენ ქალთა უფლებების დამცველები აი ამ პაკეტს, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო რამ აღარ აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები, რაც მომზადდა 22-მდე საკანონმდებლო აქტში შედის ცვლილება და ჩვენ მიყავით ჩართული თავიდანვე და ჩვენც რა თქმა უნდა მოგწონს ეს ცვლილებები და ვიწონებთ მათ. მაგრამ თავიდანვე იყო ჩვენი რეკომენდაცია და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, რადგან კონვენცია ამბობს, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში. სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით, რაც მოგვისმენია ამ განხილვების დროს, იუსტიციის სამინისტრო ვერ ხედავს ამგვარ საჭიროებას და უფრო მეტიც ფიქრობენ, რომ ეს კანონმდებლობით დარეგულირებული საკითხია და ეს გახდა სწორედ მიზეზი, რატომაც არ მოხვდა ამ საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტში ეს საკითხი. თუმცა ჩვენ უკვე გვესმის საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან განსხვავებული მოსაზრება, ისინი ხედავენ მსგავს საჭიროებას და სწორედ ამის იმედი გვაქვს, რომ საპარლამენტო განხილვის ეტაპზე მოხდეს. ეხლაც არის შესაძლებელი დღეს განიხილება მაგალითად იგი ისევ კომიტეტში ეს პაკეტი და ნახოთ კომიტეტი როგორ იმსჯელებს ამ ჩვენს წინადადებაზე და რა სიტყვის ამასთან დაკავშირებით.
წეგან აი ფორმების დროს, მარიამ, რაც ჩვენ საუბრობდით სექსუალური შევიწროების ფორმებზე, აღნიშნეთ, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კიბერ ფორმაც და თუ შეიძლება ამაზე რომ ცალკე შევჩერდეთ, რა ფორმაა ეს? მესიჯები, ინტერნეტი?
და 21 საუკუნეში, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სოციალური ქსელით სარგებლობს, როდესაც ყველა თითოეულ ჩვენგანს აქვს ტელეფონი, სექსუალური შევიწროების ფორმებმა უკვე რაღაც თანამედროვე სახე შეიძინა და ხშირი ვერ დავასახელებს, რადგან რეალური სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ ევროპის ქვეყნების და ამერიკის მონაცემებით ხშირია სექსუალური შევიწროების ფაქტები ტელეფონით. ისევ სამუშაო ადგილზე შევიწროებას რო დაუბრუნდეთ, ხშირია მესიჯით რაღაც შეურაცხყოფილი ფლირტის მსგავსი სექსუალური კომენტარების მიმოწერა, ისევე როგორც სოციალურ სივრცეში და მეილით, რომელიც ასევე არის სექსუალური შევიწროება, თუ იგი არის არასასურველი ეგრეთ წოდებული ფლირტის ფორმით.
ხო, დავატებით ეგ არა.
კი, საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ თქვათ ამერიკაში და ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში სექსუალური შევიწროება თითქმის ჭორების გავრცელებას, მაგალითად თუ ჩემი პირად ცხოვრების შესახებ ან სექსუალური ხასიათის ჭორის გავრცელება ხდება ჩემი პარტნიორის შესახებ, პარტნიორების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან ჭორის გავრცელებაც არის ერთ-ერთი ფორმა. ერთ-ერთი ფორმა არის დამცინავი მოპყრობაც, კომენტარიც, რაც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია. შეიძლება ეს იყოს კომენტარი ჩაცმულობაზე, წონაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე, რაც თავარია, რომ სექსუალურ ხასიათს კონტექსტს ატარებდეს. და მე ვიტყვი იმასაც, რომ ალბათ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყველა ქალს ჰქონია მსგავსი გამოცდილება, შეიძლება დასაქმების ადგილზე არა, მაგრამ საჯარო სივრცეში, როდესაც ჩვენ თვითონ გამხდარ ვართ სექსუალური შევიწროების ხორბლი ან ჩვენს გვერდით მყოფი. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი თქვათ იგივე ჩვენ რო ვამბობდით, რომ მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს ვერ დაღანახეთ პრობლემა და მისი საჭიროება, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ისტორიები, რომელსაც ჩვენ მოვუყვებით არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან თუ სახალხო დამცველი, რომ ჩვენ მქონდეს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული შემთხვევები.
სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ძირითადად ქალები არიან და ასეთია მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბითაც, ხო? მაგრამ ნუ რა შემთხვევაში ხდებიან კაცები სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები? თუ არის ასეთი რამ შესწავლილი ან რაღა ტენდენციები თუ არსებობს? და ვისგან? აი ქალი სამუშაო ადგილზე მაგალითად, როცა ქალი ხსემდგომია თანამდებობრივად, თუ არა?
ასეთი მაგალითები არ გქონია, შეიძლება არც იყოს აუცილებელი, თუმცა მე გეტყვით რომ თქო სექსუალური ორიენტაცია არის ხოლმე ხშირად განსაზღვრული კაცის მიმართ სექსუალური შევიწროების ან და ასოცირებით დისკრიმინაციას ასოციაციით დისკრიმინაციასაც ვეძახით ჩვენ როდესაც შენ აღიქმები რომ თქო მაგალითად ლგბტ თემის წევრად ანუ ამ სექსუალური შენის სექსუალური ორიენტაციის აღქმა ხდება განსხვავებულად და სწორედ ამიტომ ხდება შენს მიმართ სექსუალური შევიწროება შესაძლოა ეს განპირობებული იყოს განსხვავებული ჩაცმულობით განსხვავებული ასე ვთქვა სტილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ვიტყვი რომ ჩვენ ასეთი ფაქტების შესახებ არ ჩვენთვის არ ყოფილა ცნობილი.
და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გჩება და აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით ეკა და შევეხოთ ასევე სახალხო დამცველის წლიურ მიმოხილვასაც. ეს არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში საკმაოდ მოცულობითი გამოდგა, როგორც ვიცით, ეს ანგარიში 853 გვერდი მოიცვა. ძირითადად რა პრობლემები წარმოჩინდა ანგარიში ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით?
ანგარიში შენარჩუნებულია ტენდენცია, როდესაც ჩვენ ვაჯამებთ 2016 ანუ მიმდინარე სანგარიშო წლის როგორც დადებით ასევე უარყოფით ტენდენციებს. სამწუხაროა ის, რომ 2016 წელს არც ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა არ განხორციელებულა, რომელიც ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ან გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობდა. ამიტომ უფრო ნაკლებია ჩვენ სანგარიში საუბარი ამ ესეთი კუთხით დადებით ტენდენციაზე. განხილულია ტრადიციულად ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა, ქალთა შრომითი უფლებები, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობა და ძალიან კარგი პერიოდი იყო ამის შეფასებისთვის, იმიტომ რომ 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშმა ნათლად დაგვანახა, რომ თუნდაც ის 4%-იანი ზრდა პარლამენტში იყო სპონტანური და არა გენდერულად გრძნობიარე პოლიტიკის დაგეგმვის შედეგი და ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ესეც გაგვეანალიზებინა ჩვენს ანგარიში. განსაკუთრებული აქცენტი ისევ კეთდება ქალთა და უცხო ჯგუფებზე, როგორც არიან მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი დედები და იმ საჭიროებებზე, რაც კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ჩვენთან არის შესაძლებელი. ადრეულ ასაკში ქორწინება და ქალთა გენიტალიების დასახიშრება, რაც ბოლო დროს გამოვლენილი ტენდენცია.
რა შეიძლება დადებით თქვენ ძალიან რა დადებითიც და უარყოფითიც და დადებითი?
დადებითთან დაკავშირებითაც რომ ვისაუბროთ და მხოლოდ პრობლემებზე არ ვკონცენტრირდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენთან აღნიშნულია ის, რომ იმატა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელმა, რაც უდავოდ არის დამსახურება სამართალდამცავი უწყებების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ გრჩება. უფრო მეტად გაზრდილმა მასშტაბებმა და გაზრდილმა რაოდენობამ უფრო მეტი საჭიროება დაგვანახა სხვადასხვა სერვისების აუცილებლობის. ასევე საუბარია იმაზეც, რომ ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტმა შექმნა უკვე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მარტოხელა მშობლის სტატუსს იმსჯელებს და მისი გადახედვა მოხდება და სხვადასხვა მათ შორის ადრეულ ასაკში ქორწინების მიმართულებითაც ჰქონდა გაუმჯობესება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან, როდესაც მათ დანერგეს სკოლის მიტოვების ფაქტებზე მონიტორინგი, ანუ აღრიცხვა დაიწყო 15 წლიდან, თუმცა მონიტორინგი უფრო მეტად გაძლიერდა 2016 წელს.
მარიამ, თქვენც ეს სპონტანურად რო შევაჯამოთ, 2016 წელია საანგარიშო პერიოდი. დიდი გაუმჯობესება როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველმა მიიჩნია ქალთა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არ გვაქვს, მაგრამ საერთოდ ტენდენციები ქალთა გააქტიურობის ინფორმაციის გავრცელების გაზდის ამ მიმართულებით თითქოს თვალნათელია და იმ მიმართულებითაც რომ ქალებმა უფრო მეტი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ, ხო? აი თქვენ როგორ შეაჯამებდით, თუ გაეცანით უკვე ანგარიშს და თუ არა და მაშინ ნუ თქვენი დაკვირვება როგორია?
სამწუხაროდ მე პირადად ჯერ არ გავცნობი ვარ ანგარიშს. თუმცა 2016 წელს შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე. საგრძნობი ცვლილება არის ქალთა გააქტიურების, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დამსახურებაა იმ სამოქალაქო სექტორის, ახალხო დამცველის და ყველა იმ ორგანიზაციის თუ თითოეული პიროვნების, რომლებიც ჩართულია ქალთა გაძლიერების საკითხზე მუშაობაში. მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ცნობიერების ამაღლება. გაცილებით უფრო დიდ მოტივაციას ხედავთ ქალთა ჩართულობის კუთხით. გაცდილობენ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ, უფრო სრულფასოვნად ჩაერთონ და რაღაც გარკვეული დიდი როლიც ითავონ ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანია ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით ქალთა ინტერესის ზრდა. და ასევე მინდა ხაზი გავუსვა. ზოგადად ქალთა მოძრაობის და ქალთა ასე რომ ვთქვათ, აქტივიზმის ხელშეწყობას და გაძლიერებას, რაც საკმაოდ საგრძნობია წინა წლებთან შედარებით 2016 წელს.
და აქვე თუ შეიძლება ვიტყვით, რომ იგივე სექსუალური შევიწროვება და არა მარტო სამუშაო ადგილებზე ეგრეთ წოდებული ჰარასმენტიც სიახლეა, შეიძლება ეს ამაზე წლების წინ არავინ ლაპარაკობდა და ესეც ქალთა მოძრაობის აქტივიზმის გამოვლენად შეიძლება ჩავთვალოთ ალბათ, ხო? და რა შეიძლება სარეკომენდაციო ნაწილს ამით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, ეკა დაიპოვოს რა შეიძლება ვთქვათ ამ იგივე ელექტრონული კურსიდან, იგივე ამ დისკუსიებიდან გამომდინარე, რა რეკომენდაციებით მიმართავთ საჯარო სამსახურებს, ქალებს და ნუ ყველას, ვისაც ეს საკითხი აღელვებს?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეობით დაიხვეწოს არსებული კანონმდებლობა და ჩვენ გქონდეს ბერკეტი და სამართლებრივი რეაგირების შესაძლებლობები ასეთ ფაქტებზე. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს ცნობიერება დასაქმებულების და მოსახლეობის და ამ მიმართულებით, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ინსტიტუციურად იყოს ეს მოწყობილი და ვთქვათ საჯარო დაწესებულებებმა დაავალონ თავიანთ თანამშრომლებს, დასაქმებულებს ამგვარი კურსის გავლა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელი უნდა შეეწყოს რეაგირების მექანიზმების დახვეწას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და კოლეგიალობა ასეთ ფაქტებში, ასეთ ფაქტებზე. და რა თქმა უნდა, მოვუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, როდესაც ისინი შეესწრებიან მსგავს ფაქტს ან მოისმენენ მსგავსი ფაქტის შესახებ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინება, და ჰქონდეთ შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ასე ვთქვათ მიმართვიანობა განახორციელონ. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის, რომ დისკუსია დავიწყეთ ამ თემაზე, ეს უკვე არის პირველი ნაბიჯი.
ხომ არ აპირებთ მონიტორინგსაც, რომელი უწყება?
ჩვენ გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ, გასვლის შემდეგ, სავარაუდოდ 6 თვეში 1 წელიწადში, ჩვენ უკვე გავაკეთებთ შეჯამებას ელექტრონული სასწავლო კურსით, რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა, კერძო და საჯარო სექტორში როგორ იყო ეს წარმოდგენილი, და შეგვეძლება უფრო უკვე მომართვიანობა იმედია, რომ გვიჩვენებს იმას, რომ ამის შესახებ ცნობიერება გაიზარდა.
და აქ არის ერთი კონკრეტული სუბიექტი ამ სამეულში, გაერო, საჯარო სამსახურის ბიურო და სახალხო დამცველი საჯარო სამსახურს ევალება საგან, ალბათ.
თუმცა ეს კურსი შეუძლია კერძო სექტორში დასაქმებულ ნებისმიერ პირს გაიაროს, ნებისმიერ პირს შეუძლია გაიაროს, იმიტომ რომ ისი ამ მოწყობილი, მისი დიზაინი, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ საჯარო სამსახურს.
კეთილი, თქვენ ხომ არ დაამატებდით, მარია?
ხ დაამატებდი ისე ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე. გარემოს უსაფრთხოება ზოგადად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სექსუალური შევიწროების ფაქტების როგორც გამოვლენაზე, ასე პრევენციის თვალსაზრისითაც. როდესაც ჩვენ კვლევას ვატარებდით, მაშინ ბერმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ თვითონ მატარებელში არ არის ვიდეო კამერები. დაცვის პერსონალი დგას მხოლოდ ბაქანზე და აღარავინ აღარ იცის მატარებელში რა ხდება. ახალ ავტობუსებში მისასალმებელია, რომ არის ახლა ვიდეო კამერები, თუმცა სამწუხარო ძველ ავტობუსებში გაჩერებებზე. აი ეს მონიტორინგი და ზედამხედველობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაც გარემოს პრევენციას შეუწყობს უბრალოდ ხელს და დაგვეხმარება როგორც ფაქტის გამოვლენაში, ასევე პრევენციაში და შემდგომამდე.
კეთილი წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც სექსუალური შევიწროების მდგომარეობასა და პრევენციის ღონისძიებებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ წერეთელი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.